ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อเช้าวันอังคารที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำนวนประชากรของออสเตรเลียมีจำนวน24ล้านคนพอดีซึ่งถือเป็นสถิติที่สำคัญของออสเตรเลียขณะที่ทารกเกิดใหม่คนหนึ่งกลายเป็นชาวออสเตรเลียนคนที่24ล้านแต่การอพยพย้ายถิ่นนั้นเป็นสาเหตุทำให้ประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รวดเร็วเกินความคาดหมายนั้นดีต่อเศรษฐกิจหรือไม่ SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะไอดาโรลิน่าย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายปี2014จากการที่เธออยู่ที่นี่มานานกว่า12เดือนจากระยะเวลาทั้งหมด16เดือนที่เธอย้ายมาอยู่ที่นี่เธอจึงถูกนับรวมในจำนวนประชากร นี้ด้วย
I have my qualification diploma being hairdressing.
ฉันมีประกาศนียบัตรช่างทำผมและฉันพยายามหางานทำหลังจากได้ Bridging Visa แล้วและฉันได้งานพาร์ทไทม์ทำเป็นเวลา5เดือนแล้วนางโรลิน่ากล่าวเธออาศัยอยู่กับลูกสาวและสามีของเธอซึ่งเดินทางเข้ามายังออสเตรเลียในปี1996ในฐานะผู้ลี้ภัยจากประเทศยูโกสลาเวียในอดีต
Yes, thank to God. Said I'm lucky and I have beautiful daughter.
ฉันโชคดีที่มีลูกสาวน่ารักแล้วเราพยายามเลี้ยงดูลูกๆของเราเช่นเดียวกันกับพ่อแม่คนอื่นๆฉันต้องการให้การศึกษาที่ดีกับลูกสาวของฉันและแสวงหาหนทางที่ดีที่นี่นางไอดาโรลิน่าแสดงความเห็นนายมาร์คแมคครินโดนักวิจัยด้านสังคมกล่าวว่าไอดาโรลิน่าเป็นส่วนหนึ่งของประชากรออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้น
Australia's population has added this most recent million in record time, less than 3 years.
ประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น1ล้านคนครั้งล่าสุดนี้อย่างรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการใช้เวลาน้อยกว่า3ปีดังนั้นประชากรได้เพิ่มขึ้นราว 317,000 คนเพียงแค่ปีที่แล้วปีเดียวนายแมคครินโดนักวิจัยด้านสังคมให้ข้อมูลผู้อพยพผลักดันให้ประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาแม้ว่าจะลดน้อยลงจากร้อยละ66เมื่อ7ปีก่อนมาเป็นร้อยละ53เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ดีการเติบโตโดยรวมนั้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.4 ซึ่งนับว่าเป็นการเติบโตที่สูงกว่าทั้งนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและจีนขณะที่ประชากรของประเทศญี่ปุ่นนั้นกำลังลดลงนายบ๊อบคาร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียกล่าวว่ามีเหตุผลสมควรที่จะตัดลดการอพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียให้น้อยลงร้อยละ50
People wonder why their youngsters can't get housing in the big cities.
ผู้คนสงสัยว่าเหตุใดเยาวชนจึงไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ๆได้และคำตอบคือเรามีจำนวนประชากรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นจึงไปเกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานนายคาระบุนายอเล็กซ์ฮอกรัฐมนตรีช่วยด้านการคลังของสหพันธรัฐกล่าวว่ายังคงมีขอบข่ายให้เติบโตได้อีก
When you travel all around the world, I think all of us know Australia has a very small population on a very
เมื่อพวกเราเดินทางไปทั่วโลกผมคิดว่าพวกเราทุกคนรู้ดีว่าออสเตรเลียมีประชากรจำนวนน้อยและตั้งอยู่บนทวีปที่กว้างใหญ่มากและแน่นอนว่าเราสามารถรองรับประชากรได้อีกและสามารถรองรับพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้และมีสังคมที่มีความสมานฉันท์ด้วยนายฮอกรัฐมนตรีช่วยด้านการคลังของออสเตรเลียยืนนายคริสริชาร์ดสันจาก Deloitte Access Economics กล่าวว่าผู้อพยพได้สร้างประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ
The thought that migrants steal jobs is about as smart as thinking that that, you know, in times past, married women steal jobs.
ความคิดที่ว่าผู้อพยพขโมยงานไปนั้นฉลาดพอๆกันกับที่คิดว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วขโมยงานไปหรือพวกเราไม่ควรมีลูกเพราะพวกเขาจะโตขึ้นและขโมยงานไปจากเราผู้ที่ชูมือขึ้นเพื่อรับที่จะทำงานก็จะมีรายได้และก็ใช้รายได้เหล่านั้นและนั่นจะช่วยสร้างงานตำแหน่งต่อไปนายริชาร์ดสันชี้แจงแต่เขาก็ยอมรับว่าราคาบ้านที่สูงขึ้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ด้วย
Now that Sydney's housing prices have hit really silly levels
ขณะที่ราคาบ้านในซิดนีย์ตอนนี้สูงขึ้นจนถึงระดับที่น่าขบขันคุณก็จะเริ่มเห็นการเติบโตของประชากรซิดนีย์ชะลอตัวลงและประชาชนเหล่านั้นจะมุ่งหน้าไปยังควีนส์แลนด์หรือที่อื่นๆทำนองนั้นนายริชาร์ดสันคาดการนายมาร์คแมคควินโดกล่าวว่าองค์ประกอบของประชากรผู้อพยพออสเตรเลียก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีประชาชนมากขึ้นเดินทางเข้ามายังออสเตรเลียจากทวีปเอเชีย
Well, 3 decades ago the top countries of birth of Australians born overseas were European countries plus New Zealand
เมื่อ3ทศวรรษที่แล้วประเทศอันดับต้นๆที่เป็นสถานที่เกิดของชาวออสเตรเลียผู้เกิดในต่างประเทศคือประเทศแถบยุโรปและนิวซีแลนด์ทุกวันนี้ประเทศ5อันดับแรกนอกจากจะมีนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรแล้วยังมีประเทศจีนอินเดียและเวียดนามนายมาร์คแมคครินโดนักวิจัยด้านสังคมกล่าวสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียคาดการณ์ว่าประชากรของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านคนในปี2018และจะยังคงเพิ่มขึ้น1ล้านคนทุกๆ 2-3 ปีนายแมคครินโดกล่าวว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป
By 2050, based on the current growth trends, we'll have a population of 40 million.
ภายในปี 2050, หากดูจากแนวโน้มการเติบโตปัจจุบันแล้วเราจะมีประชากร40ล้านคนเราจะต้องอยู่กันอย่างหนาแน่นยิ่งขึ้นและพวกเราจำนวนมากจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นแนวตั้งไม่ใช่เพียงชุมชนแนวนอนเท่านั้นหากเราสามารถสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานได้เราก็จะสามารถรักษาสภาพการดำเนินชีวิตอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ไว้ได้นายแมคครินโดนักวิจัยทางสังคมวิเคราะห์การคาดการณ์จำนวนประชากรของออสเตรเลียครั้งนี้นั้นคำนวณจากการประเมินการของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียจากสถิติมีประชากรใหม่1คนในทุกๆ1นาที31วินาทีสถิติที่แม่นยำกว่านี้จะออกมาเมื่อครัวเรือน10ล้านครัวเรือนทั่วประเทศออสเตรเลียกรอกแบบสำนวนประชากรของปี2016ในวันที่9สิงหาคมนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณริคาร์โดกอนซาเวสบรรณาธิการข่าวด้านการเงินของ SBS ค่ะ